Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään pengomme suomalaisten sukunimien syntyhistoriaa. Mietimme, mikä on poliittinen umpisuoli, ja lopuksi kysymme, miksi suomen kielessä ei rakasteta kokonaan, vaan vain osittain. Politiikka on monesti niin monimutkaista, että sen ymmärtämistä helpottaa, kun ajattelee sitä ihmisen elimistön kautta. Tiedättehän, sydän esittää tavoitteita, aivot säätävät lakeja, kädet toimeenpanevat ja niin edelleen. Kesäkuun eurovaalien yllätystuloksen selittäminen asetti tämänkin vertauskuvan suuren haasteen eteen, mutta onneksi eräs valitsematta jäänyt meppiehdokas osasi ratkaista pähkinän. Hän pohti Helsingin Sanomien jutussa äänestämisen taktisia kuvioita veikkaamalla, että äänestäjä ei uskalla äänestää, jos hän tuntee, että ääni päätyy poliittiseen umpisuoleen. Kuulijamme nimimerkki Iisakki ihailee poliittista umpisuolta. Kyllähän poliittisesta umpisuolesta tulee aivan eri tunnelma kuin poliittisesta umpikujasta. Joka tapauksessa on hyvä, etteivät äänet mene poliittiseen peräsuoleen. Iisakki on oikeassa. Onhan pääasia, että poliittinen suoli toimii, eikä päädytä poliittiseen ummetukseen, jolloin mikään ei näytä hyvältä edes paperilla. Ei nimi miestä pahenna, jollei mies nimeä, sanoi entinen henkikirjoittaja, eikä ihan ilman syytä. Nimihän viittaa tässä sukuun ja mies ihmiseen, ja homman idea on jotakuinkin se, että hyvä kello kauas kuuluu, paha kello kauemmaksi. Suku ja sukunimi ovat tärkeitä, mutta monen tuttu sukunimi ei oikeastaan ole sukunimi. Leonardo da Vincin nimen jälkiosa kertoo vain, että Leonardo on kotoisin Vincin kylästä. Vähän niin kuin Jeesus nasaretilainen Nasaretista, Sinuhe egyptiläinen Egyptistä ja neuvokas ritari Don Quixote mantsalainen Mantsasta. Sukunimet eivät siis ole ikuisia, minkä sukututkimusten tekijät hyvin tietävät. Sukunimet ovat muutoksessa nykyäänkin.
Päivää sukunimiin perihtynyt kotuksen erityisasiantuntija Petra Saarnisto.
Päivää.
En muista aiemmin tavanneeni Saarnisto-nimistä ihmistä. Mikä sukunimen tarina on? Onko se samaa kasvia puun nimien linjaa kuin Koivisto ja Männistö?
No kyllä se on, että se on tämmöinen niin sanottu suomalaistettu sukunimi. Mummon isän isä on sen valinnut tämmöiseltä listalta, jossa esiteltiin suomenkielisiä sukunimiehdotuksia vuonna 1906, milloin paljon muutettiin ruotsinkielisiä sukunimiä suomenkielisiksi. Ja nämä STO ja STÖ-loppuiset sukunimet usein on just näitä siihen aikaan käyttöön otettuja nimiä. Ja ne voi olla joko ihan täysin keksittyjä nimiä tai sitten voi olla vaikka talon nimi siellä taustalla, että vaikka Kuusien keskellä sijaitseva talo on ollut Kuusisto nimeltään ja otettu sitten sukunimeksi se talon nimi.
Mikä nimenne oli alun perin ennen suomennusoperaatiota?
Se oli Spolander. Sehän ei ole siis suora käännös tietenkään tästä nimestä. Että. Ja useinhan ne ei olleetkaan suoria käännöksiä. Saattoi olla mukailtuja tai sitten aivan jotain muita nimiä. Osa tietysti ihan käännettiinkin suoraan. Mutta.
Se 1906, sehän oli merkittävä vuosi suomalaisten nimien kannalta muutenkin. Silloinhan oli J.V. Snellmanin 100-vuotisjuhla ja silloin ihmiset oikein joukkomittaisesti käänsivät nimiään. Snellmanin syntymäpäivänä 25 000 ihmistä käänsi sukunimensä suomeksi ja sinä vuonna kai niin kuin lähes 100 000 ihmistä käänsi nimensä suomeksi.
Joo, näin on, että oli tämmöinen kampanja oikein, että nyt muutetaan muunkieliset nimet suomalaisiksi nimiksi ja silloin oli just tällaisia listoja, mistä sitten pystyi valitsemaan. Ja siitähän kävi näin, että moni otti sitten sen saman nimen, monet suvut, koska ei ollut tällaista, ei tiedetty, mitä kaikkia nimiä sieltä oli otettu. Niin näistä tuli sitten tosi yleisiä tällaisista luontoaiheisista, varsinkin nenloppuisista nimistä, Virtanen, Järvinen, tällaiset, koska nämä oli näitä sen ajan uudissukunimiä.
Mutta sitä ennenkin ihmisillä oli nimiä, sukunimiä.
Kyllä oli.
Oliko nämä kaikki ruotsinkielisiä vai oliko siellä myös saksankielisiä, muunkielisiä sukunimiä, mitä käännettiin suomeksi?
Enimmäkseen ne oli ruotsinkielisiä, mutta sitten oli tällaisia sivistyneistönimiksi sanottuja, joita otettiin aiemmin, kun lähdettiin opintielle. Eli ne oli tällaisia vaikka Helenius ja muita tällaisia kreikan ja latinan päätteitä käytettiin niissä Kalamnius, Kajander, tämän tyyppisiä nimiä, niin näitä myös suomalaistettiin silloin. Mutta kyllähän itäsuomalaisilla oli sitten ollut aivan suomenkielisiä sukunimiä jo vähintään 1500-luvulta tai jopa aiemminkin, että näitähän ei sitten tarvinnut suomalaistaa.
Näihin sivistysnimiin, eikö niihin kuulu myös Sibelius ja Agricola?
Joo, kyllä. Että siellä saattoi olla joku viittaus tämän ihmisen alkuperään. Eli esimerkiksi Sibelius-nimi on kotoisin Sippen talosta. Joko talon nimi tai sitten vaikka paikkakunnan nimi tai jotain vastaavaa. Ehkä joskus käännettynä vaikka sitten latinaksi tai kreikaksi.
Ja Agricolan nimi juontuu siitä, että hänen isänsä oli maanviljelijä.
Joo.
Mua on aina huvittanut tämä Sibelius, Sibbe. Koska Sibeliusa sanotaan Sibbeksi, niin se on tavallaan, ei ole lempinimi, vaan hänen alkuperänimensä.
Niin, no tavallaan vaikka talon nimethän ei sinänsä ollut alun perin niin kuin sukunimiä, tämmöisiä periytyviä sukunimiä. Että jos muutti toiseen taloon, niin sitten alettiin käyttää sen talon nimeä sitä henkilöstä.
Mikä tämä juttu Itä-Suomen ja Länsi-Suomen välillä oikein on näissä sukunimissä? Että missä se on tullut Itä-Suomeen se sukunimien perinne?
No se liittyy tähän kaskikulttuuriin, eli liikuttiin paljon ja sitten sillä sukunimellä ikään kuin niitä kaskimaita varattiin. Ja näin sillä sukunimellä niin kuin kerrottiin, että se on tämän suvun, se oli se elämäntyyli oli tämmöistä liikkuvampaa. Kun sitten taas Länsi-Suomessa paljon aikaisemmin niin kuin asetuttiin alolleen ja peltoviljely tuli siellä ja siellä se talo oli se tärkein asia, kun sitten idässä oli sitten se suku. Ja sitten se sukunimi periytyi siellä idässä, mutta Länsi-Suomessa ei tällaista ollut ennen kuin sitten 1200-luvun loppupuolella länsisuomalaiset. Tämmöinen tavallinen maalaisväestö alkoi ottaa myös niitä sukunimiä.
Miksi kaikki halusivat yhtäkkiä sukunimen?
Se tuli sieltä ylemmiltä säädyltä ja itse asiassa 1800-luvun loppupuolella alkoi jo tämä, että sitten oikeastaan se nimien suomalaistaminen alkoi sitten 1900-luvun alussa, mutta aiemmin jo alettiin ottaa näitä nimiä, että aatelisilla oli Länsi-Suomessakin jo silloin 1600-luvulta lähtien, jolloin tuli pakolliseksi aatelisille sukunimi ja sitten sivistyneistö, porvarit ja käsityöläiset alkoi ottaa myös sukunimiä. Ne oli usein tämmöisiä ruotsinkielisiä kaksosasi, Lindström-tyyppisiä nimiä. Ja varmaan niin kuin kaikki innovaatiot usein tulevat sieltä ylhäältä alaspäin, niin sitten se tuli tämmöinen, että täytyy olla sukunimi. Ja toki sitten se, että kun alettiin muuttaa kaupunkeihin, niin ihmisiä piti paremmin yksilöidä, että kuka on kuka. Että pienessä maalaiskylässä käytettiin niitä talon nimiä tai muuten tiedettiin. Tai oli jonkinlaisia lempinimiä niistä etunimistä, että ei tarvinnut olla vielä niitä sukunimiä välttämättä.
Onko Itä- ja Länsi-Suomen sukunimissä sitten muuten nähtävissä mitään eroja? Kun kaikessa kielenkäytössä on, sanoissa on eroa, niin onko sukunimissä tämmöistä eroa? Erityisasiantuntija Petra Saarnisto.
No joo, kyllä aika selkeät erot, jos vaan tietää, mitä ne erot on. Eli esimerkiksi nenloppuset sukunimethän on Suomessa tosi yleisiä. Niitä on sekä idässä että lännessä. Lännessä ne on usein näitä luontoaiheisia, just näitä, missä on joku niemi, järvi, joku tällainen siinä alussa tai joku kasvin nimi ja sitten sen siinä lopussa. Ja tämä oli siis se ensimmäinen sukunimimuoti, joka tuli silloin, kun länsisuomalaiset alkoi ottaa sukunimiä. Ja Virtasesta tuli se kaikista yleisin nimi, että se oli suosituin. Mutta sitten taas idässä nämä on sellaisia, että siinä alussa voi olla vaikka sen suvun kantaisän nimi, eli vaikka Heikkisessä on se Heikki siellä. Tai tämän kantaisän joku lisänimi Pitkäsessä, esimerkiksi on se Pitkä siellä alussa. Tai sitten vaikka ammatti, eli Seppänen, niin siellä se on ollut joku Seppä se kantaisä, tai luultavasti kyllä se suku sitten myöhemminkin. Tai sitten voi olla sellaisia, että nykykielessä se tuntuu, että se ei tarkoita yhtään mitään, että vaikkapa Kauppisessa on tämä Kauppi on tämmöinen Jaakobin muunnos, eli sielläkin se on se kantaisän nimi, se Kauppi siellä. Ja aika paljon sellaisia, että ne on ortodoksisien nimien suomalaisia tai tällaisia muunnoksia, ja mitä ei enää käytetä, niin siksi ne ei enää vaikuta siltä, että ne tarkoittaisi yhtään mitään.
Tuossa kun päästiin teidän sukunimeänne pohtimalla näin pitkälle, niin tässä tulee mieleen minun sukunimeni Heikura. Ylä-Karjala-lehden takavuosien artikkelissa mainitaan Karjalan kannaksella Äyräpäässä ollut Heikurilan tila, josta joku perheen vesa olisi muuttanut Pielisen rannoille ja perustanut sinnekin Heikurilan tilan 1680-luvulla. Ja Nurmeksen Höljäkässä isoisäni Eino Eemil sitten syntyi parisataa vuotta myöhemmin. Hän oli Heikura jo, ja tämä on siis syntynyt samalla tavalla kuin länsisuomalainen nimi, että talon nimi on tullut suvun nimeksi.
Joo, kyllä joskus idässäkin näin on voinut käydä, ja siellähän taustalla sitten tämä Heikura tai Heikuri on Heinrich-nimen tämmöinen suomalainen muunnos, kuten aiemmin mainittu Heikki ja Heino ja Heiska esimerkiksi, että näitähän tosi paljon, että tosi monet HI ja HE-alkuiset sukunimet perustuu sinne Heinrichin tai Henrikin muunnoksiin, että niitä on meillä paljon käytössä. Sehän on germaaninen nimi, mutta se ei tarkoita, että se on ollut vaikka joku saksalainen se esi-isä siellä, koska nimethän lainautuu helposti, että niitä samoja nimiä varsinkin tämmöisinä suomalaisina muunnoksina on sitten käytetty ihan niin kuin paikallisten ihmisten keskuudessa.
Etunimet taitaa olla semmoinen kielen nopeiten muuttuva elementti. Sukunimet taitavat olla vähän jähmeämpää aineistoa. Erityisasiantuntija Petra Saarnisto.
Joo, toki on, mutta tietysti nykyisin, kun taas otetaan näitä uudissukunimiä samalla tavalla kuin silloin reilu 100 vuotta sitten, niin sitten tätä uutta nimistöä tulee kyllä sitten sen kautta myös sukunimiin. Ja tietenkin maahanmuutto on yksi, minkä kautta tulee uusia nimiä.
Mikä tämän nykyajan uudissukunimi innon taustalla on? Jotenkin muistasi, että ei semmoista ollut vielä 30 vuotta sitten, tai silloin se oli vähäisempää ainakin.
Joo, ei ole kyllä ollut, että se on nyt ihan joku tämmöinen 2000-luvulla taas noussut uusi ilmiö. Et yksi ihan käytännöllinen syy on se, että kun tuli uusi etu- ja sukunimilaki voimaan 2019, niin sukunimen muutosta ei tainnut perustella enää, niin kuin aiemmassa laissa piti kertoa, että miksi haluaa vaihtaa. Niin sehän muuttui sitten paljon helpommaksi tämä nimen muuttaminen. Ja sitten ehkä 2000-luvulla tämä tämmöinen, että halutaan yksilöllisiä nimiä, niin kuin etunimiäkin, niin ei halutakaan sitä vanhemmilta saatua sukunimeä enää pitää, vaan ottaa joku, joka vaikka kuvaa itseään jotenkin paremmin. Tai esimerkiksi aviopari saattaa haluta, että ei oteta kummankaan suvun nimeä, vaan otetaan ihan uusi oma nimi. Ja näissähän saattaa sitten tulla tällaisia, että vaikka yhdistetään ne kaksi nimeä, että jos vaikka olisi vaikka Leppänen ja Jokinen, niin niistä voisi tulla vaikka Leppäjoki, jos se nimi ei ole vielä käytössä, niin tällaisia uusia muodosteita.
Hauskaa. Tämä sopii hyvin tämmöiselle nykyaikaiselle ajatukselle itsensä brändäämisestä.
Kyllä. Että se brändätä. Siellä varmasti on sitä myös mukana, että ei tietenkään kaikilla uudissukunimenottajilla, mutta joillain on. Ja voi olla, että on joku taiteilijanimi vaikka, mitä on käyttänyt ja haluaa sen sitten niin kuin ihan viralliseksi nimekseen.
Sitä yhtäkkiä ajattelee, että sehän on kauhea nöyryytys suvun, pitkän suvun aiemmille nimen kantajille. Mutta toisaalta suomalaisten sukunimien historiasta opimme sen, että nehän ovat vaihdelleet aika paljon ja ne ovat aika tuore juttu.
Joo, kyllä, että varsinkin siellä Länsi-Suomessa. Ja silloinhan kävi näin, että vaikka veljekset saattoivat ottaa perheelleen eri sukunimet, että ei se aina ennenkään mennyt niin, että aina on samalla suvulla sama nimi ollut. Mutta tietenkin Itä-Suomessa sitten ne samat suvut, että jos vaikka tekee sukututkimusta, niin huomaa, että aika helppo sieltä on seurata sitten sitä sukulinjaa, koska se sama nimi siellä säilyy.
Nämä uudissukunimeottajat ei yhtään ajattele tulevaisuuden sukututkijoita.
Niinpä.
Mutta ehkä meidän ei kannata ajatella heitä.
Niin.
Muutenkaan elämässämme. Nykyään siis syynä uuden suomenkielisen sukunimen ottamiselle ei ole nimen kääntäminen, vaan uuden nimen saaminen.
No ehkä joskus voi olla niin, koska onhan sitten myös sellaisia, kenellä on vieraskielinen sukunimi ja haluaa jostain syystä ottaa sen suomenkielisen sukunimen, niin joskushan siinä voi olla vaikka ajatus, että haluaa kääntää sen, mutta ei tietenkään niin kuin samoissa määrin kuin mitä silloin aiemmin. Tai sitten saatetaan ottaa suomenkielinen sukunimi, jolla on ihan joku muu merkitys, niin kuin tehtiin silloin 100 vuotta sittenkin.
Olen ymmärtänyt, että nykyäänkin on olemassa suosituslistoja, niin kuin mistä Saarnistokin on aikoinaan napattu.
Joo, meillä Kotimaisten kielten keskuksessa ollaan tehty tämmöinen ehdotuksia uusiksi sukunimiksi. 2 luettelua, suomenkielisiä nimiä on toinen ja ruotsinkielisiä toinen. Ja sitä voi tosiaan käyttää, sieltä valita nimen tai sitten vaan tämmöisen inspiraationa, että katsoa, että minkälaisia nimiä voisi olla ja niiden perusteella sitten keksiä itse sen nimen. Siellä on nyt muistaakseni noin 5500, eli sieltä aina poistetaan sitten sellaiset nimet, jotka on otettu käyttöön, että ei turhaa sitten ihmiset hae niitä nimiä. Ja katsoin tuossa justiinsa, että se on nyt ollut noin 6 vuotta siitä, kun se julkaistiin, ja noin 600 suomenkielistä nimeä on poistettu ja 160 ruotsinkielistä, eli niin kuin noin 100 nimeä vuodessa yhteensä poistetaan, että kyllä sitä varmaan on käytetty. Tai sitten tietysti joskus voi olla, että sattumalta joku on keksinyt saman nimen kuin mikä siellä listalla on.
Ketkä sen ovat laatineet?
Me Kotimaisten kielten keskuksen nimistä asiantuntijat.
Oletteko te olleet mukana laatimassa
sitä? Joo, kyllä.
Oliko se hauskaa hommaa vai vaikeata hommaa?
No sekä, että siinähän on taustalla tämän maanmittauslaitoksen paikannimirekisterin. Usein sukunimet saattavat olla niitä paikannimipohjaisia, niin ajateltiin, että se on semmoinen hyvä pohja sille. Ja ensin sieltä poistettiin kaikki tietysti ne nimet, mitkä on käytössä sukuniminä. Ja sitten kaikista harvinaisimmat paikan nimet, että ei vaikka jonkun mökkisaarta sitten, ei ainakaan ehdoteta sitä sukunimeksi. Ja sitten oli se suuri urakka, että siinä meidän nimistöasiantuntijoiden ryhmässä käytiin läpi kaikki nimet ja katsottiin, että mitkä on sopivia sukunimiksi. Ja sitten tietysti oli sellaisia, jotka vaikka sisältönsä puolesta eivät sovi, tai ovat jotenkin asiattomia tai tällaisia. Ja sitten kaikenlaisia kirjoitusasioita tällaisia mietittiin siinä ja sitten siihen julkaistiin 2018.
Varsinainen suurtyö.
Kyllä.
Miettiä mahdollisia ihmisten sukunimiä.
Niin, no onneksi ei tarvinnut ihan itse keksiä niitä.
No yksi semmoinen etunimissä näkynyt suuntaus on se, että vanhemmat haluavat lapsilleen paitsi persoonallisen nimen sellaisen, että nimi olisi kansainvälisempi, helpompi lausuttava kaikilla ulkomaan kielillä. Onko sukunimissä tämmöistä kansainvälistymisajatusta näkyvissä? Erityisasiantuntija Petra Saarnisto.
No jonkun verran on ihmisiä, jotka haluaisivat uudissukunimekseen vaikka jonkun englanninkielisen nimen, mutta kun lain mukaan sen täytyy vastata muodoltaan, sisällöltään ja kirjoitusasultaan kotimaista nimikäytäntöä. Eli käytännössä sen täytyy olla suomen, ruotsin tai saamenkielinen, niin näitä englanninkielisiä nimiä sitten yleensä ei hyväksytä. Ainut poikkeus on, että jos on yhteys vieraaseen valtioon, niin silloin voidaan hyväksyä joku semmoinen nimi, mitä ei muuten hyväksyttäisi, mutta se ei riitä, että aikoo vaikka muuttaa Yhdysvaltoihin tai ulkomaille muuten, että se ei riitä siksi. Yhteydeksi vaan täytyy olla niin kuin joku suvusta tuleva tai tällainen yhteys, että yleensä näitä englanninkielisiä ei sitten hyväksytä, mutta ei se nyt kauhean yleistä ole, että niitä yritettäisikään ottaa.
Onko sitä tutkittu, onko suomalaisissa sukunimissä ja muun maalaisissa sukunimissä sillä lailla eroa? Tuntuisi siltä, että germaanisissa kielissä oli smithejä, seppiä, tailoreita, räätäleitä ja tämmöisiä ammattinimikkeitä enemmän kuin suomalaisessa nimistössä. Voiko tämmöinen pitää paikkansa?
No joo, kyllähän siellä on paljon näitä ammattinimikkeitä, mutta toisaalta onhan meillä suomalaisessakin sitten seppää ja suutaria ja näitä, mutta ei ehkä ihan samoissa määrin kuitenkaan, että enemmän on sitten näitä joko sen ajan uudissukunimiä tai sitten näitä vanhoja, jotka yleensä siinä on ennemmin se kantaisän just nimi tai lisänimi tai joku tällainen. Tai sitten näitä talon nimipohjaisia.
Tuntuuko siltä, että Suomessa on tosi paljon erilaisia sukunimiä?
No kyllähän niitä aika paljon on, että julkista listaa ei tietääkseni ole, mutta tuolla Digi- ja väestötietoviraston sivuilla on sellainen lista, missä on kaikki nimet, joilla on vähintään 20 nimenkantajaa. Ja siellä on 23 000 nimeä on jo niitä. Ja sitten tietenkin niitä harvinaisia on vielä paljon paljon lisää, että kyllä nimiä aika paljon on.
Suomalaisessa sukunimissä on saarnistoja ja on laineita ja on virtoja, mutta sitten on semmoisia sanoja, siis tämmöiset sanat, jotka merkitsevät jotain, muistuttavat meitä jostain, ehkä jopa käsin kosketeltavasta. Mutta sitten on tämmöisiä sanoja sukunimissa, joka ei merkitse tavallaan mitään. Onko ne alun perin merkinneet kaikki jotain?
No vanhastahan ne kaikki nimet on kyllä merkinnyt jotakin, että usein ne just on sitten näitä tämmöisiä henkilönimiä, mitä ei enää tunnisteta sieltä niistä nimistä. Mutta toki jonkun verran otettiin silloin 1900-luvun alkupuolella sellaisia nimiä, millä välttämättä ei ollut suoraa selvää merkitystä. Ja samoin nykyisinkin voidaan ottaa uudissukunimiksi sellaisiakin. Mutta siinä sitten onkin vähän rajankäyntiä se, että mikä sitten voidaan laskea kotimaiseksi nimityypiksi. Mutta jos siellä on vaikka joku johdin vaikka la perässä ja se alku ei nyt varsinaisesti tarkoita mitään, niin se kyllä voidaan hyväksyä. Että on myös sellaisia nimiä, mutta perinteisesti kyllä niillä on alun perin ollut joku merkitys niillä nimillä.
Alkukesä on uuden elämän aikaa. Tämän johdosta Helsingin Sanomat antoi hiljattain menovinkin, jonka mukaan kotieläintiloilla kannattaa vierailla näinä aikoina, jos haluaa nähdä vastasyntyneitä eläinten jälkeläisiä. Aristoteleen kantapääohjelman kuuntelija Pirkko pysähtyi toimittajan käyttämän ilmaisun äärelle. Sen mukaan monissa paikoissa eläimet synnyttävät näillä näppäimillä. Ovatko suomalaiset jo niin syvällä tietoyhteiskunnan maailmassa, että eläimetkin poikivat näppäimistöllä, eivätkä näillä hetkillä? Ihmettelee Aristoteleen kantapääkin ja on samaa mieltä kuin Pirkko. Näppäimillä synnytetään tekstiä, ei eläviä olentoja. Eläimen syntyminen näppäimille herättää sotkuisia mielikuvia ja epäilyn, ettei näppäimistö välttämättä selviäisi tapahtumasta toimintakykyisenä. Pidetään näppäimet varattuna vain kirjallisiin ponnistuksiin.
Meri ja sen aava ulappa aiheuttavat myyttisiä ja tarunhohtoisia mielikuvia etenkin maagravuille. Mutta missä meri on? Mistä sinne pääsee? Näitä kysymyksiä maagravut ovat pohtineet halki historian. Kuulijamme nimimerkki Juha Riippukeinusta sai kesäkuun alussa vihjeen tämän arvoituksen ratkaisemiseen kuunnellessaan Yleisradiota. Ohjelmassa toimittaja selosti tunnelmia puolustusvoimaan lippujuhlasta Hangosta ja kuvaili viileämmän sääntilan syyksi sen, että meri on rannassa. Kuulijamme Juha Riippukeinusta jäi miettimään, mitä vaikutuksia sillä on, että meri on rannassa. Olisi se outoa, jos meri olisi jossain muualla. Aristoteleen kantapään vesiallasfraasien nälkäisin rantaleijona on samaa mieltä. Paikka, jossa veden ja maan raja kulkee, on nimeltään ranta. Jos siellä ei ole maata, se on vesistö. Jos siellä ei ole vettä, se on maata. Tämä on niin päivänselvää, että sen toteaminen suorassa lähetyksessä on sekä puolustusvoimain että kuulijoiden rikollista ajan tuhlaamista. Ja kun tämä määrä kerrotaan alkavan tunnin tuntipalkan määrällä, saadaan toimittajalle loppusummaksi vahingonkorvaukseksi sellainen rivi nollia, että niillä ostaa sen verran tietopolkusarjan kirjaa Maa, meret, mantereet, maailmankaikkeus, että rannan olemus tulee varmasti selväksi. Rakkaus on ikuista ja ikuinen on myös kuulijamme nimimerkin Pasi Karviasta lähettämä kysymys. Miksi sanotaan minä rakastan sinua eikä minä rakastan sinut? Rakastammeko vain osittain, emmekä kokonaan? Onko tässä mitään logiikkaa, kun vastaavasti sanotaan minä jätän sinut eikä esimerkiksi minä jätän sinua? Vähemmästäkin menee huuli keskelle kieltä. Koska kysymys on ikuinen, siihen vastasi kielimies Kalevi Viik Turun Sanomissa noin 10 vuotta sitten näin. Vastaus löytyy siitä, että Suomessa niin kuin monissa muissakin kielissä on sellaisia tunnetilaa merkitseviä verbejä, jotka eivät tarkoita tekemistä ja suorittamista, vaan pelkkää jossakin tunnetilassa olemista. Suomen kieli opettaa lisäksi, että tunnetila jatkuu yleensä samanlaisena pitkän aikaa, ihannetapauksena ikuisesti, ilman että se saa mitään yhtäkkistä mullistavaa loppua eli tulosta. Suomen kieli ei siis opeta meitä olemaan rakkaudessamme epätäydellisiä. Se opettaa meille, että rakkaus on pitkäaikainen, jopa ikuinen tila, joka ei edellytä minkään teon suorittamista eikä varsinkaan minkään teon loppuun suorittamista. Suomen kieli ei siis opeta meille epätäydellistä ja osittaista rakkautta, päinvastoin. Se opettaa meille, että rakkaus on tunnetila, joka ainakin periaatteessa on loppumaton ja ikuinen. Kiitos Kalevi, kauniisti sanottu. Minä ihailen sinut. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa suosikiksesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.